Isus napravi mnogo drugi čudesni nešta. Toj duri ja pobedi smrta. Eden den, Jair, религиозен водач, се фрли пред нозете Исусови велејки. Мојата керкичка е на умирање. Дојди и стави рака на неа за да се опорави. Јаировата керка имаше само 12 години. Исус се сложи да отиде со Јаир, но по патот се случи нешто. Една жена, која беше болна 12 години и на која докторите не можеа да ѝ помогнат, дојде зад Исус и го допре крајот од неговата облека. Веднаш, во истиот момент, таа беше излечена, а Исус застана и зборуваше со неа. За тоа време, на младото девојче, му стана полошо. И гласниците му донесоа лоши вести на татко ѝ. Тие рекоа, твојата керка е мртва. Зошто да го мачиш учителот понатаму? Но Исус му рече на Јаир, не плаши се, само верувај. Кога пристигнаа во Јаировата куќа, Исус отиде во собата на керка му, и ги поведе со себе таткото и мајката на малото девојче и тројца од неговите ученици. Го стави малото девојче, кое веќе беше мртво, на рака и рече, «Девојче, стани!» Веднаш животот се врати во телото на девојчето и таа стана и почна да оди. Исус ја оживе повторно. Додека беше на земјата, Исус им го врати животот на неколкумина луѓе. Тој рече, «Јас сум воскресението и животот». На тој начин, тој ја објави неговата смрт, која ќе биде проследена со неговото воскресение. Тој исто така објави дека еден ден сите луѓе ќе воскреснат. Тие кои верувале во него и само тие ќе бидат со него за секогаш. Тие кои одбиле да веруваат во него за време на нивниот живот на земјата ќе бидат одвоени од него за секогаш. За нив ќе биде пеколот.